ครับคุณจำเริญนางเจเน็ตเยเลนรองประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเฟดแทนนายเบนเบอร์นันคีซึ่งจะลงจากตำแหน่งสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการลงมติของวุฒิสภาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งของเธอโดยประธานาธิบดีโอบามาคาดว่าวุฒิสภาจะลงมติในเรื่องดังกล่าวในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ครับหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาเจเน็ตเยเลนจะเป็นประธานเฟดคนแรกที่เป็นสตรีครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับทางการสหรัฐมีแผนที่จะขายสัดส่วนถือหุ้นก้อนสุดท้ายในบริษัทรถยนต์ General Motors ก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลอเมริกันเคยถือหุ้นใน General Motors 61% หลังจากเข้าช่วยกอบกู้กิจการของ GM ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ5ปีก่อนโดยการอัดฉีดเงินเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์เข้าบริษัทที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐขายหุ้น GM ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2% เท่านั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้นำจีนและสหภาพยุโรปเริ่มการเจรจาที่มุ่งหมายให้มีการลงทุนเพิ่มระหว่าง2เขตเศรษฐกิจประธานสภายุโรปเฮอร์แมนแวนรอมปุยกล่าวที่กรุงปักกิ่งในการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปว่าการลงทุนระหว่างทั้ง2ฝ่ายนั้นน้อยเกินไปในขณะนี้ยุโรปนั้นต้องการให้จีนรับประกันทางกฎหมายต่อบริษัทยุโรปที่ลงทุนในจีนและต้องการให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดโอกาสให้บริษัทยุโรปเข้าถึงตลาดในจีนได้มากขึ้นส่วนนายกของจีนนายหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่ากรุงปักกิ่งต้องการเพิ่มการค้ากับสหภาพยุโรปให้สูงเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในอีก7ปีจากนี้ครับยังอยู่ที่สหภาพยุโรปนะครับคณะรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่าจะระงับการเตรียมตัวเพื่อลงนามความตกลงด้านการค้าและความร่วมมือกับสหภาพยุโรปการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภายูเครนปฏิเสธที่จะผ่านกฎหมายที่จะนำมาซึ่งการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงยูเลียทิโมเชนโกออกจากคุกซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ EU เรียกร้องก่อนที่จะมีการตกลงความร่วมมือฉบับนี้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไมโคล่าอัสซารอฟกล่าวว่ากระบวนการเตรียมตัวลงนามกับ EU นั้นต้องชะงักไปก่อนด้วยเหตุผลความมั่นคงแห่งชาติทั้งนี้การจำคุกของอดีตนายกรัฐมนตรีทิโมเชนโกนั้นเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังครับไปกันที่การประชุมของสหประชาชาติเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับประเทศกำลังพัฒนากำลังท้าทายท่าทีของประเทศร่ำรวยเพื่อให้มีการให้เงินสนับสนุนราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการต่อสู้กับปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติคำมั่นดังกล่าวเรื่องเงินช่วยเหลือถูกคาดหมายว่าต้องมีขึ้นในอีก7ปีจากนี้อย่างไรก็ตามประเทศพัฒนาแล้วเจอกับข้อติติงว่าไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเร็วพอท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเหล่านั้นธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องพฤติกรรมของนักช้อปในสหรัฐครับ Cisco บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่าการวิจัยชิ้นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกสามารถขายของได้มากขึ้นในหมู่ลูกค้าที่มีสตางค์โดยการอำนวยความสะดวกให้การซื้อของเขาผ่านสมาร์ทโฟนในร้านค้าง่ายขึ้นขณะที่ลูกค้าเหล่านี้กำลังอยู่ในร้านแบลคริสตี้ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดของ Cisco กล่าวว่า 43% ของลูกค้าเหล่านี้ที่มีความคล่องในการใช้เทคโนโลยีอายุจะประมาณ49ปีหรืออ่อนกว่านั้นนะครับคุณคริสตี้บอกว่าปัจจุบันร้านค้าสามารถบอกลูกค้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ว่าของที่พวกตนต้องการนั้นอยู่ในส่วนใดของร้านและยังออกคูปองส่วนลดผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน